Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерот на Зелените, Адам Бенд, го зголемува притисокот врз федералниот управен орган да воспостави независна истрага за обвинувањата за силување во минатото, во кој е вмешан јавниот обвинител Кристијан Портер. Господин Портер категорично негираше дека тој сексуално ја нападнал жената. Прајминистерот Скот Морисон вели дека не е потребно независно испитување, бидејќи тоа би сугерирало, цитирам, владењето на законот и нашата полиција не се компетентни да се справат со овие прашања, затворен цитат. Господин Морисон исто така изјави дека го поддржува господин Портер и ја брани неговата позиција во кабинетот, истовремено повторувајќи ја важноста на владењето на правото.
In this country, there is a lot at stake. If you don't go too far from here, you will find countries where the rule of law does not apply. In whatever the circumstances, the rule of law is essential for liberal democracies, and we weaken it at our great peril. And it can be hard at times. And I understand, particularly under these circumstances, in how we deal with these, the most sensitive and the most traumatic and the most personal of issues, the presumption of innocence.
Државниот судија на Јужна Австралија, Дејвид Витл, побара од полицијата дополнително да го испита случајот, прогласувајќи го за нерешен. Господин Портер се очекува да биде на одмор околу две недели и одби да се повлече од кабинетот. Слушателите што бараат информации или подршка за сексуален напад можат да контактираат со 1800 Респект или на 1800 737 732. Сенаторката Линда Рейнолдс ги отфрли предлозите дека го доведувала во прашање извештајот за поранешната вработена дека била силувана во парламентот. Има извештаи од весникот Австралијан дека господја Рейнолдс ја опишала својата поранешна вработена Британи Хигинс како, цитирам, крава што лежи, затворен цитат, пред членовите на нејзиниот сегашен персонал на 15 февруари. Весникот објави дека коментарот е даден на отворениот дел од канцеларијата. Независната пратеничка Зали Стигл за Nine Network изјави дека била шокирана кога ги прочитала забелешките.
I was rather shocked to read that. Look, that's incredibly disappointing and inappropriate of Linda Reynolds, and the minister should know better. I think it makes her position all the more untenable.
Министерката за одбрана, која зеде медицинско одсуство минатиот месец, вели дека постојано ја почитувала приватноста на Британи Хигинс и нејзината агенција за да ја раскаже собствената приказна. Господја Рейнолдс вели дека чувствува дека е погрешно представена во извештај и во вестите и дека тврдењето мора сериозно да се третира за да се осигурат дека се заштитени законските права на господја Хигинс. Господја Хигинс упати официјална жалба до полицијата во врска со водниот случај од 2019 година. 90 водечки медицински и научни експерти потпишаа петиција со која бараат помилување на Кетлин Фолбик и ослободување од затвор. Кетлин Фолбик беше осудена во 2003 година за убиство на три од нејзините деца, Патрик, Сара и Лора, и убиство на четвртото дете Калеб. Професорката на Австралиската академија на науките Карола Винеуса вели дека квалификувани експерти заклучуваат дека децата починале од природна смрт и нема докази за задушување.
This evidence has been confirmed by multiple laboratories, all reaching the same conclusions. I think it highlights that we do not need a single unifying cause of death for the four children.
Во петицијата се вели дека случајот на господја Фолбик воспоставува опасен преседан, бидејќи тоа значи дека медицинските и научните докази можат едноставно да се игнорираат во однос на доказните околности. Викторија го забележа својот шести ден поред без нови локално стекнати случаи на коронавирус. Вчера беа спроведени повеќе од 19.000 тестови. Сега има само 7 активни случаи во државата. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека патниците од странство се уште не смеат да се вратат во Мелбурн.
And the reason for that is we've asked our medical experts to look at what the impacts of variants of concern are on the risk profile in our hotels. When that work is completed and when they can satisfy me that we can have a system where we have the lowest possible risk, then flights will start again. I know that's inconvenient for people, but the inconvenience involved in that is I think, pales into insignificance when you think about wildly infectious, very easily transmitted virus and the prospect of further lockdowns. I want to try and avoid that at all costs.
Полицијата на Нов Јужен Велс ги однесе организаторите на протестниот марш Марди Гра до Врховниот суд во обид да го запре собирот викендов. Маршот треба да се одржи во сабота попладне пред одржувањето на официјалниот Марди Гра, кој е преместен на Сидни Крикен Граунд поради здравствените проблеми со COVID-19. Полицијата вели дека протестот е неовластен, бидејќи ќе се одрази и на бројот на луѓе што им е дозволено да присуствуваат на политички собири, 500 според сегашните правила на COVID-19. Македонското собрание вчера попладне и изгласа доверба на владата, откако предходно тоа од пратениците усно го побара премиерот Зоран Заев. За доверба на владата гласа 62 пратеници, а ниту еден од присутните не беше против. Гласањето за доверба беше без предходна расправа. Според собранискиот деловник, во случај кога прашањето за доверба на владата го поставува премиерот усно на седница на собранието, пратениците се изјаснуваат на истата седница без расправа. Во свој одговор во собранието за гласање за доверба на владата, Заев меѓу другото рече:
Ред е да се соочиме и да расчистиме. Да го видиме на дело тоа толку многу најавувано наводно мнозинство од опозицијата, кое наводно ќе ја падне оваа влада. Ова е моментот кој ќе им покажеме на граѓаните колку има вистина во зборовите на опозицијата. Ова е моментот да видиме за што всушност станува збор. Стабилна власт со стабилно парламентарно мнозинство или разнишана опозиција.
Опозицијата не присуствуваше на седницата за време на гласањето за доверба на владата. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески пред напуштањето на седницата го обвини парламентарното мнозинство дека нема храброст да дозволи 3 дена расправа за, како што рече, да бидат кажани сите аномалии на владата.
Бегајки од јавноста 3 дена не сакате да излезат тоа што Република Македонија нема вакцини, најголема смртност во Република Македонија што има, тоа што вчера министерот за борба со корупцијата во Република Македонија на медиумите им вика јас ве плаќам, треба да кажувате јас што го кажувам на топ тема, сакате да избегате од сите коруптивни скандали кои што ги има оваа влада. Доблесно ќе беше да се повикавте на член 214 став 3 да дозволите 3 дена расправа, па ние да ги убедиме владиното мнозинство во сето тоа што го правите вие. Граѓаните знаат што правите.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во собранието вчера поднесе предлог на закон за престанување на важење на законот за попис по итна постапка. Партијата вели дека има поднесено околу 30 на суштински амандмани. Иванка Василевска на пресконференцијата изјави:
Сите факти и аргументи ни говорат дека власта подготвува политички фалсификат и нерелевантен и фингиран попис. Од тие причини, како пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, јасно и гласно кажуваме дека нема да бидеме нем наблюдувач на овој крајно несериозен политички процес и затоа денес во Собранието на Република Македонија поднесовме предлог на закон за престанување на важење на законот за попис по итна постапка.
Поопшеност да настаните во Република Македонија веднаш повестите од извештајот на нашиот соработник Бране Стефановски. А Обединетите нации открија дека во Мјанмар во текот на ноќте се убиени 38 лица, што го одбележа најкрвавиот ден на насилство од почетокот на протестите против военото владење. Извештаите велат дека повеќе од 1000 демонстранти се приведени. Специјалната представничка на Обединетите нации за Мјанмар Кристин Шранер Бургенер повика на силна акција против војните владетели во оваа југоисточна азијска држава.
Today it was the bloodiest day since the coup happened on the 1st of February. We have now more than over 50 people died since the coup started. It seems that the police used weapons like 9mm submachine guns. So life ammunition. So every tools available are needed now to stop this situation and that we need now a unity.
Според најновата курсна листа, денескаден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,57 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,82 македонски денари, а 1 евро за 61,21 македонски денар. Од спортот, Австралискиот институт за спорт започна национална програма за културно разбирање, наречена Шајам, односно сподели приказна. 14 амбасадори, спортисти од Олимписките, Параолимписките и игрите на Комонвелтот се приклучија на програмата за градење значени врски со културите на абориджините и Торестрејт островјаните. Од приказната над звездата на Матилда со домородно потекло Кая Саймон, дознаваме дека за време на светскиот куп на ФИФА во 2015 година, таа успеала да го пронеде незиното семејство на трибините, откако го видела знамето на абориджините. Таа вели дека е важно да се знае повеќе за богатата историја на првите нации.
I've been searching for opportunities to be more involved culturally, find opportunities where I could give back as well to my people and also learn more about, you know, my history and strong culture that we have. So get more in touch with my roots and my culture. Also for me, it's a challenge when I'm so far away from Australia. I've pretty much lived abroad for half of my career.
И да слушнеме временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 5 март. Перт, врнежи, а потоа разведрување до 25 степени, Аделајд делумно облачно до 26, Мелбурн облачно до 18, Хобарт ветровито и облачно до 16 степени, Камбера сончево до 27, Сиднеј делумно облачно до 25 степени, Бризбен сончево до 31, Дарвин делумно облачно до 33 степени и Валес Фрински биде сончево со температура до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.